4. Rasm Odam Ato va Momo Havoning jannatdan quvilishi. Xudo odamni va uning xotinini bog'dan quvib yubordi. U odamga aytdi: "Sen shu daraxtni mevasidan yeganing uchun yer seni deb la'natlanadi. Yerdan oziq-ovqat undirishing uchun sen og'ir mehnat qilasan." Xudo ayolga aytdi: "Senga ko'p mashaqqat beraman va bola tug'ishingdan qiynalasan." Ilonga u shunday dedi: "Shu ishni qilganing uchun men seni la'natlayman va qorning bilan sudralib yurasan." Ilon insonni dushmani bo'ldi. Odam o'z xotinini Momo Havo, ya'ni hayot deb atadi. Momo Havoning bolalari bizning ajdodlarimizdir. Biz haligacha Xudodan uzoqdamiz va biz ham odam otaga o'xshab Xudoga quloq solmaymiz. Lekin Xudo bizga shaytonni yengadigan odam jo'natish to'g'risida va'da bergan. Faqatgina u bizni Xudo bilan yaqinlashtira oladi. Bu odam Iso Masih.